dettagli mill-istorja. L-Inkwiżizzjoni hija marbuta mal-istorja ta' Malta mill-perjodu tal-Kavallieri l-Qudiem. Iżda fil-verità wieħed kien isib l-Inkwiżizzjoni anki qabel ma ġew il-Kavallieri f'Malta. Id-differenza kienet li din it-Tribunal tal-Knisja ma kienx qiegħed organizzat bħal ma kellu jkun fi żmien l-ordni. L-isqof li kien ukoll l-Inkwiżitur kien jgħix fi Sqallija u għalhekk f'Malta kien qabbad lil xi membri tal-Knisja ħalli jirrappreżentawh f'dawk il-mumenti li l-preżenza tiegħu kienet tintalab. Kif waslu l-Kavallieri f'Malta fis-sena 1530, l-istess ordni ħaseb ħalli ma jkunx hemm l-isqof minn Sqallija jieħu ħsieb dan it-Tribunal. Dan kellu għalhekk jiġi rranġat skont il-bżonnijiet tal-ordni. Kien imbagħad fis-sena 1542 li Tribunal tal-Inkwiżizzjoni kien ġi rranġat u b'hekk Malta għaddiet ukoll taħt it-Tribunal immexxi minn Ruma stess. Iżda l-ewwel inkwiżituri xorta waħda baqgħu l-isqfijiet ta' Malta. Kien imbagħad minħabba l-inkwiet li kien inqala bejn l-isqof u l-Gran Mastru ta' Malta ta' dak iż-żmien li l-Papa ħaseb ħalli jibgħat persuna differenti f'Malta u jkun responsabbli minn dan l-uffiċċju hekk importanti. L-ewwel inkwiżitur residenti f'Malta u li xogħlu kien biss marbut ma' dak l-uffiċċju kien Monsinjur Pietru Dużina. Dan il-personaġġ kien itbagħat f'Malta anke bħala delegat apostoliku. Barra li għamel rapport dettaljat dwar Malta, ħaseb ukoll ħalli jwaqqaf it-Tribunal. Barra minn hekk introduċa ċertu affarijiet li sa dak iż-żmien f'Malta kienu għadhom ma bdewx isiru. Hekk kif wasal f'Malta mar joqgħod fil-Belt Valletta u mbagħad il-Kavallieri tagħu bini fil-Birgu li kienu ntużat bħala l-qorti ċivili. Minn hemm beda x-xogħol tiegħu fejn waqqaf it-Tribunal tal-Knisja. Ma żmien dan il-bini għadda minn diversi tibdil. Tibdil kien seħ minħabba diversi bżonnijiet u eżiġenzi skont iż-żmien. Aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar beda jkun hemm il-bżonn ta' uffiċċji kif ukoll ta' kmamar oħra. U l-istess inkwiżituri dejjem ħasbu li minħabba l-pożizzjoni tagħhom kien ħaqhom li jkollhom palazz aktar aħjar u isbaħ milli kellhom. Kellhom jieħdu sa nofs is-seklu 18 biex il-bini li hemm illum kien lest kif qegħdin narawh illum il-ġurnata. Xorta waħda wieħed irid jgħid ukoll li dan il-palast għadda minn ċertu tibdil wara li l-Inkwiżituri kienu telquh. U dan minħabba li kien sar xi ftit ta' tibdil kif ukoll addizzjonijiet kemm matul il-perjodu tal-Ingliżi kif ukoll wara t-tieni gwerra dinjija. Meta nitkellmu dwar il-palazz wieħed irid jgħid ukoll li dan ma kienx biss post fejn joqogħdu l-Inkwiżituri biss. Kien post fejn kienu jaħdmu wkoll. U għalhekk kien hemm il-kmamar li kienu jintużaw bħala uffiċini tal-istess uffiċjali kif ukoll kmamar oħra. U dawn tal-aħħar kienu l-kċina u l-imħażen tal-istess palazz. Iżda mbagħad kien hemm ukoll il-kamra fejn kien jiltaqa' l-Tribunal. Fil-viċin ta' din is-sala għad hemm iċ-ċelel kemm dawk kbar kif ukoll żgħar. Anke l-kamra ta' dak li kien jieħu ħsieb il-ħabsin kienet tinstab f'dawn l-inħawi. Ma sa x'jonqos iżda li fl-istess bini kienet ġiet mbnija kappella żgħira iżda sabiħa u mamra b'dak kollu li wieħed jistenna li jsib f'kappella ta' palazz. Iżda forsi l-aktar ħaġa importanti li ħalla warah dan l-uffiċċju tal-Knisja huwa fil-fatt l-arkivi li għadhom jinstabu merfuha fil-Mużew tal-Katedral li hemm l-imdina. Dawn l-arkivi jagħtuna mhux biss stampa ta' dak kollu li għadda minn qudiem l-Inkwiżituri, iżda jofrunna stampa aktar ċara ta' dak kollu li għadda minn fuq is-soċjetà Maltija ta' dak iż-żmien. Naraw id-differenzi ta' kif kienu jaffruntaw ċertu affarijiet, kif ukoll il-kastigi li kienu jingħataw. L-Inkwiżituri f'Malta kienu daħlu mentalità ta' aktar biża' wkoll fost il-Maltin u dawk l-insara kollha li kienu joqogħdu hawn. Wieħed jifhem li minħabba li jekk kont tagħmel xi ħaġa ħażina kien sejjer ikun hemm min jgħid bik, iżda li tispiċċa fil-palazz u allura quddiem it-Tribunal tal-Inkwiżitur dan qatt ma kien ikun meqjus bħala xi ħaġa sabiħa. Il-Maltin kienu jippruvaw jiskartaw li jiksru difrejhom ma' dan il-personaġġ u mhux taf xejn li l-istess Inkwiżituri kienu jħossuhom imwarbi minn kulħadd. L-istess awtoritajiet l-oħra bħal Gran Mastru l-Kavallieri kif ukoll l-isqof u l-kleru dejjem ippruvaw iżommu l-bot minn dan l-uffiċjal. Fuq kollox huwa kien qiegħed jirrappreżenta lill-Papa. Kien ikun Malta għal ftit ta' żmien biss u għalhekk qatt ma kienu jippruvaw li jagħtuh l-importanza tiegħu. Fost il-ħafna inkwiżituri li waslu u qattew ftit ta' żmien f'Malta kien hemm tnejn li laħqu papiet aktar tard fil-karriera tagħhom. Wieħed minnhom kien il-Papa Alessandru VII, li f'Malta kien magħruf bħala Fabio Chigi, u l-Papa Innocenzo XII li kien magħruf bl-isem ta' Antonio Pignatelli. Iżda mhux dejjem kien hekk. Il-biċċa kbira tal-uffiċjali li nbatu lejn Malta għamlu dak li kien mistenni minnhom. Iżda kien hemm tnejn li ma tantx ħallew toma tajba tal-preżenza tagħhom f'Malta. Dawn kienu Giovan Battista Gori Pannellini u Giulio Dalliotti. Kien hemm ieħor li wara 8 xhur biss li kien ilu f'Malta kien majjat biex jirritorna lura lejn Ruma. U dan kien Leonello della Corbara. Dan juri li kien hemm varjetà interessanti fost l-uffiċjali li kellhom din il-pożizzjoni f'Malta. Apparti li l-uffiċjali li kienu jintbatu lejn Malta dejjem ippruvaw jagħmlu l-aħjar li jistgħu rigward il-bini fejn kienu joqogħdu, kien hemm ukoll minħaseb ħalli jinbena post tal-villaġġiatura. Dan il-palazz għadu wieqaf sal-ġurnata tal-lum, f'Girġendi. Dan il-palazz jinstab bejn is-Siġġiewi u l-Buskett u jinstab f'post verament sabiħ. Inkiżutur ieħor kien ħaseb imbagħad biex bena l-Knisja Żgħira li hemm għaliex stess palazz. L-Inkiżizzjoni f'Malta kienet istituzzjoni li ma setax ma tkunx preżenti f'Malta f'dawk iż-żminijiet, iżda hekk kif wasal Napoleon u d-dim il-gżejjer tagħna kienet ħaġa raġunata li dan l-uffiċċju it-Tribunal u l-uffiċjali kollha tiegħu ma kienx qatt fadal postom fostna. Vincent Zanit isemmilkom.